Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs nosūtījis ģenerāla prokuratūrai krimināllietas materiālus rosināt uzsākt kriminālu vajāšanu pret Pāles Stadiņa kliniskās universitātes slimnīcas darbiniekiem pār pretiesisku labumu pieprasīšanu un pieņemšanu, kā arī dokumentu vilkutošanu. Knāb rīcībā esošie pierādījumi liecina, ka divas personas uzkūdīja slimnīcas darbinieku organizēt dokumentu viltošanu, lai nodrošinātu Dānijas pilsoņa attaisnojumu neierasties augstākajā tiesā saistībā ar viņa izdošanu Vācijas Federatīvajai Republikai. Par to slimnīcas darbinieks pieprasīja un pieņēma pretiesisku labumu 5000 eiro, ko sadalīja ar trim iesaistītajiem slimnīcas ārstiem, kuri tad arī veica dokumenta viltošanu.